ये प्लेयर आजाद लकराजो से Assalamu alaykum adarly dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň penşembe güni. Şugunky programamyzda Türkmenistanda 40 ýaşy dolmadyk raýatlar ýurdun daşyna göw berilmeýär. Ýerli temsilçiler mahkumulynyň siýasy propagandada ulanylýandygyny aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Gepleşigimiziň etasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, Rusya'nın daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirme üçin Moskva sapar edýär. Gepleşiklerin dowamında iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin'in arasında geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşikleriň netijesi boýunça beýanat bilen çykyş eder. Onuň dowamında summitiň geçsek wagtynyň we ýeriniň iglan edilmegi mümkin. Rusiýanyň energi ministri Aleksandr Novak özüniň amerikalyk kärdeşi Rick Perry we Amerikanyň maly ministri Steven Mnuchin bilen duşuşup, energi meselelerini we Amerikanyň Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny maslahat etdi. Biz duşuşduk, biz energi we beýlik meselelerini hem maslahat etdik, biz sanksiýalar diýişli soraglaryň üstünde hem durup geçdik, diýip Novak Washingtonda geçirilen gepleşiklerden soň çykyş etdi. Soňky ýylyň dowamında Washington Rus tutjarlaryna gorunmak we aňtyp gullukly daha garşy sanksiýalary girdipdi. Niderlandlaryň parlamenti jemgyýetçilik binalarynyň içinde ýüzü örtýän libaslary, sultanda islam nikaplaryny we çabytlaryny gadagan edýän kanuny kabul etdi. Täze kanunyň mekteplerde, hökümet binalarynda, keselhanalarda we jemgyýetçilik transportunda howpsuzlygy üçin etmäge gönükdirilendigi aýdylýar. Emma tanqidçiler munyň käbir musulman aýallarynyň giýýän burkalaryndan we nikaplaryndan diýme üçin kabul edilendigini öňe sürýärler. Rusiýada futbol boýunça dünýä çempionatynyň geçen Rostov-na-Donu şäherinde partladyjylaryň ýerleşdirilendigi barada ençe mahabatlar atyldy. Netijede şäherde restoranlar we barlar evakuasiýa edildi. Polisiýa işgäri şäher boýunça 16 binanyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma gözlek işleriniň netijesinde hiç bir partladyjy teröristler tapylmady. Rus resmiýetleri dünýä çempionatynyň üstü bilen ýurtda durnuklulygyň hökm sürýändigini gürkizjek bolýarlar. Munyň bilen baglalykda oýunlaryň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Emma Rostov-na-Donu şäheri 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň gündogurunda dowam edýän, şeýle-de 10 müňden hem aşy adamyň ölmegine getiren konflikt zonasyndan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu hem öz gezeginde käbir howpsuzlyk aladalanmalaryny döretdi. Eýranyň günorta gündogur Pakistan bilen serhitleşen sebitinde dürän çaknaşykda 3 Eýranly esker we 3 jeňçi öldürildi. Bu barada Eýranyň döwlet mediýasy habar berýär. Maglumatda çaknaşygyň duşunda güni serhit ýa-da Mirzabek şäherinde ýüze çykandygy aýdylýar. Eýranyň Islam rewolýusiýa sakçylary terrorist topary diýip häsiýetlendiren şahsyýetleriniň ýurda girmekçi bolanlarynda öldürilendigini aýtdylar. Sünnilerin sövüsüzü Cais Al-Adil topori 11 tane İranlı eseri öldüründüğüne öngü sürdü. Adam pidaları vardaki mağlumatların hiçbirini beylikli garasız seçmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Kosova'nın ve Albanya'nın liderleri futbol boyunca dünya çempionatının devamında ciri misalının Şvitsar oyuncuları için pul toplap başlandıklarını meallim ettiler. Yattatık Şvitsariya'nın saylamı toporunun düzümünde oynayan Granit Kşakı ve Kserdan Şairi öz toporunun yenisini kutlan pursatları elleri bilen bürgüdün ışaratını görküzüptiler. Futbolçular munun bilen özlerinin Kosova degişli kuklarını ayan etcek boldular. Kosova 2008-nji ýylda özünün Belgrad'dan garaşdylygyny ıglan edipdi. Kosova'da aglava alvanlar ýaşaýarlar. Oyunçuların görküden bürgüdü Albanya'nın milli simvolu bolup, ol Serbi tarapından boyun bolmazlığın alamat hükmünde hesetlendirilýär. Belgrad 116 yurdun ikrar etmegine hem karamazdan Pristina'nın karasızlık varadaki deklarasyasını hiç açan kabul etmeyendi. Oyunçuların ısareti Serbi'de kahar azap dörüttü. Futbolu gözükçülüge diyen FIFA hem oyunçuları 10.100 dolar müçüründe cerime saldı. FIFA'nın kadrlarına layıklıkta stadyonda siyasi ısaretleri görküzme qadagandyr. Albaniýanyň premier ministri Edi Rama ýürütip bank hasabyny açandygyny, oňa jerimäni tölemäge kömek etjek ýyldaşlarynyň pul ugradyp bilýändigini hem mälim etdi. Kosova hem internetde pul ýygnamak üçin bir kampaniýa başlatdy. Ençe mesaýatyň dowamında oňa 26 000 hem aşy dollar toplandy.